Προσφορά, δημιουργία, απογοήτευση. Το πρώτο τρίπτυχο το οποίο καθορίζει τον πολιτικό χρόνο της Λούκας. Και ύστερα έρχεται το δεύτερο. Επιμονή, ανόρθωση και πρόταση για λύση. Η Λούκα δεν εργάζεται για την εφήμερη πολιτική της καταξίωση, αλλά γνιάζεται για ολοκλήρωση του στόχου του εύσυν της όλης κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς περιθωριοποιήσεις και πάντα με αισιοδοξία. Μέσα από το συγκεκριμένο έργο της, ημερολόγιο της πολιτικής πορείας ή και προσωπικό πολιτικό απολογισμό, όπου αποτυπώνεται η ικανότητά της στη γραφή, προσπάθησα να ακολουθήσω τις λαβυρινθώδεις δομήσεις των συναισθημάτων και μέσω αυτών να αναζητήσω το δικό της διατάφτα, τη λύση που η ίδια προτείνει ως εθνική λύση, απάντηση. Ακόμα και στην επιλογή του τίτλου κρύβονται μυστικά συναισθήματα. Πέρα από τη μουσικότητα, πέρα από το μειοκατάληκτο, δίνες, ευθύνες, οι δύο αυτές λέξεις διαλεγμένες με επιμέλεια καθυλώνουν την προσοχή. Η ευθύνη έρχεται ως πλημμυρίδα. Η δίνη όμως απαντά μόνο μία φορά. Και μάλιστα σε τίτλο. «Στη δίνη της πολιτικής αρένας». Αυτό και μόνο λέει πολλά. Στέκει ανοιχτή η Λούκα στην προφορική γλώσσα, με συμπαγή γραφή και παρεμβολές ομιλιών και συνεντεύξεών της. Μιλά κατευθείαν στον αναγνώστη και εκφράζει την άποψή της εκθέτοντας ψύχρεμα τα βιώματά της που αποτελούν πλέον ιστορικά γεγονότα. Παρουσιάζει πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε, χωρίς όμως να κριτικάρει την πολιτική του σκέψη ή και πράξη. Διατρέχοντας όλο το έργο, δεν βρίσκουμε την παρουσία αντιφάσεων ή αστάθειας της κρίσης της, ούτε και έντονους και χτυπητούς χαρακτηρισμούς. Ρίχνει διεισδυτική ματιά σε γεγονότα, ενώ αναπτύσσει τις δικές της θέσεις που στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν έγιναν αποδεκτές και ως εκ τούτου υλοποιήσιμες. Είναι προφανές ότι η παιδεία της στέκει ανασταλτικός παράγοντας για να εκφράσει αυτό που καθένας που νιώθει αδικημένος ή που του έχουν γκρεμίσει το για το κοινό καλό έργο του θα εξέφραζε υπό το καθεστώς της έλλειψης δικαιοσύνης όσο και αν αυτή δοθεί υποκειμενικά. Ως εκ τούτου σε όλο το έργο αυτό δεν θα βρεθεί ούτε ένα ειρωνικό ή σαρκαστικό σχόλιο. Δεν χαρίζεται όμως σε κανένα. Μιλάμε σαφήνεια και παραμένει σε επίπεδο ευπρέπειας και σεβασμού. Ο λόγος της σε πολλά μέρη γίνεται δοκιμιακός. Σε ορισμένα σημεία η επιστημονική προσέγγιση του θέματος φέρνει στην επιφάνεια έντονα σπουδές και επάγγελμα. Σκοπός της εργασίας της με την ευρύτερη έννοια είναι να προσφέρει υπηρεσίες ό,τι και όσο καλύτερα μπορεί, έχοντας περάσει στο κοινωνικό εγώ, στην κοινωνική βελτίωση, απορρίπτοντας ιδιοτέλειες και εγωισμούς. Δεν επηρεάζεται από κρίσεις άλλων ή ακόμη και από φόβους μήπως εκπέσει του αξιώματος, ο αιώνιος φόβος των αδύναμων πολιτικών που η κατ' αυτούς γοητεία της εξουσίας τους αναγκάζει πολλές φορές να χαμελεοντίζουν. Κινείται μακριά από την επιφάνεια του ρηχού. Αφορμάται από ιδανική πολιτική. Βαθιά ερευνήτρια η ίδια της αρχαίας ελληνικής σκέψης, αλλά και των νέων ιδεών και ρευμάτων της σύγχρονης εποχής, γεγονός που προσωπικά γνωρίζω χρόνια τώρα, προσπαθεί να εφαρμόσει ό,τι καλύτερο κρίνει πως οδηγεί την κοινωνία ένα βήμα πιο πέρα. Άλλωστε, αφιερώνει ένα κεφάλαιο στην προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η ανατροφή της, η επηρεασμή της, η θέλησή της είναι εδώ, καταλυτική, έτοιμη να δημιουργήσει με δυναμισμό κάθε τι που μπορεί να αλλάξει ό,τι δεν καλύπτει διανθρώπινες και διαχρονικές αξίες. Κρατάει βαθιά στην ψυχή της έννοιες όπως η αξιοπρέπεια. Μιλά για πολιτική εθνικής αξιοπρέπειας. Η αξιοπιστία. Θα υποστήριζαν με αξιοπιστία την ανάληψη μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Μιλάει για κρίση αξιοπιστίας, αμφισβήτηση αξιοπιστίας. Άλλη λέξη είναι η ευθύνη. Η ευθύνη έγινε ακόμα μεγαλύτερη για εμένα. Συνειδητοποίησα ξανά την τεράστια ευθύνη της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας κάθε χώρας. Κοινωνική συνοχή, δημοκρατία, σχέσεις εμπιστοσύνης, κοινωνικές διεκδικήσεις, μακρόχρονο κοινωνικό συμβόλαιο που διαρκώς ανανεώνεται και ανατροφοδοτείται. Έννοιες όλες τετριμένες που όμως έχουν καταστεί δυσέβρετες, όχι στο να υποθούν, αλλά στο να τους δοθεί στην πολιτική σκηνή η πραγματική διάσταση που κρύβεται στο άκουσμά τους. Γι' αυτό αναφέρεται συχνά στην αποτελεσματικότητα. Χρειάζεται αποτελεσματικότητα σχεδιασμού και δράσης, πολλή δουλειά και αναδιάταξη δυνάμεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικών παροχών. Δεν αρνείται όμως να αποδώσει ευθύνες και στον ίδιο τον εαυτό της. Σε αρκετά σημεία το πράττει ανενδίαστα, δίνει μαθήματα πολιτικής και προτείνει λύσεις. Μακρόπνοες πρωτοβουλίες απαιτούν τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης και την αποτελεσματική διαχείριση. Τα δυναμικά συντηρητικά αποτελέσματα της χώρας είναι σημαντικά. Δεν τα έχουμε αξιοποιήσει ούτε σε περιφερειακό ούτε σε εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, αν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον παρόμοιες κρίσεις. Η Λούκα σχεδιάζει, αγωνίζεται. Την πρώτη μάχη, λέει, την κέρδισα, τουλάχιστον προσωρινά. Τη δεύτερη την έχασα από την αρχή. Δεν απογοητεύεται εν τέλει. Σήκωσε φορτίο στον ώμο της και άνοιξε δρόμο με νέες ιδέες. Και αν σε κάποια σημεία διαγράφεται απογοήτευση, δυστυχώς δεν κράτησε την υποσχέση του, λέει, για τον Παπανδρέου, αν και δεσμεύτηκε. Αμέσως ορθώνεται και υλοποιεί ό,τι προλαβαίνει να υλοποιήσει από τις θέσεις ευθύνης που τις προσφέρονται και για όσο χρόνο τις προσφέρονται. Για τους ανθρώπους του σήμερα, τους γνωστούς. Δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτούς. Έθεσα, λέει, ως προτεραιότητα του Υπουργείου την προάσπιση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων και κυρίως του δικαιώματος στην εργασία, στην τροφή, στη στέγη, στην ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, οικονομικής κατάστασης, χώρα προέλευσης. Άλλωστε, λέω εγώ, πώς είναι δυνατόν να ενδιαφέρεται για μελλοντική πρόοδο, ακαθόριστη, άγνωστη, όταν υπάρχει αδιαφορία για τους ανθρώπους που κινούνται ανάμεσά μας, τους υπαρκτούς, των οποίων η σημερινή πολιτική περιορίζει πολλές φορές και τα στοιχειώδη με στόχο να απολαύσουν τα αγαθά σε κάποιο μέλλον αβέβαιο για τους περισσότερους. Η Λούκα ενεργεί για τους ανθρώπους του παρόντος, για τη διακυβέρνηση του σήμερα. Εργάζεται στο σήμερα, στον τωρινό χρόνο, χωρίς όμως να μην αποβλέπει και σε ένα εντελέστερο αύριο, το οποίο την ευημερία του σήμερα τη θεωρεί θεμέλιο λίθο. Το εντελέστερο αύριο της Λούκας απέχει πολύ από την ηθοποιημένη, οργισμένη και βίαιη, θα έλεγα, ανάπτυξη που το κερδοφόρο μονοπόλιό της έχει στοιχήσει και στοιχίζει στην ανθρωπότητα πολλά δεινά. Και αυτός ακόμα, ο τρόμος που βιώνει σήμερα ο κόσμος από άκρη σ' άκρη, είναι αποτέλεσμα της αχόρταγης προοδευτικότητας και του επιδεικτικού κομφορμισμού άλλωστε. Το εντελέστερο αύριο της Λούκας έχει όνομα. Συμφωνία σε εθνικό πλαίσιο για το εθνικό καλό. Σε μια εποχή που η λέξη αυτή ενοχλεί τη δυτική ελίτ και τους ακολουθούς της, η Λούκα μελετά όλες τις εμπεριστατωμένες γνώμες χωρίς να απορρίπτει καμιά. Καλή ή κακή, χωρίς να ακυρώνει κανέναν. Χτενίζει αυτές τις βαρύνουσες όμως απόψεις και συνθέτει. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι η μαγική λέξη του διατάφτα της Λούκας. Η Λούκα, δίνοντας μέσα στην αντικρουόμενη πολυφωνία, δίνει ενιαίο πλαίσιο όπου μπορεί να κινηθεί, να δράσει, να δημιουργήσει η εθνική μας οντότητα, η πατρίδα μας. Η εξέλιξη, παράλληλα με την οικονομική διάσταση, δημιουργεί πλούτο. Η δημιουργία του όμως δεν είναι συνώνυμη με τη μείωση της δυστυχίας ή φτώχειας. Η φτώχεια δεν εξαφανίστηκε από την ανάπτυξη. Απλώς η ανάπτυξη εκμοντέρνησε τη φτώχεια. Της έδωσε σύγχρονες διαστάσεις, άλλες. Την έβαλε σε σημερινά πλαίσια τα οποία ορίζονται από τις συνιστώσεις του απαλού, θα λέγαμε, περιορισμού της ελευθερίας και της ισοπαίδωσης, της αναστολής των διαχρονικών αξιών. Έτσι η φτώχεια έχει κατασταθεί πολυδιάστατη. Η κάποτε λιτή κοινωνία των Ελλήνων δελεάστηκε από το δυτικό τρόπο καταναλωτικής ζωής, εκτροχιάστηκε και μετασχηματίστηκε σε κοινωνία μνημονίων, οδύνης και φθαρμένων αξιών. Εδώ ακριβώς στόχευσε η Λούκα. Από όποια θέση κλήθηκε να υπηρετήσει την πολιτική της Ελλάδας, πάντα το βλέμμα της ήταν στραμμένο εκεί, στην προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτει όμως το τρίπτυχο βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και προστασία ανθρωποκεντρικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Κέντρο της ο άνθρωπος, το α κεφαλαίο, η καλυτέρευση των συνθήκων διαβίωσης των αδυνάτων, αυτών που ισχυρεί και ρέουσα ανάπτυξη γέννησε. Παράλληλα όμως σχηματίστηκε και η αρχή των δικών της ενδοκυβερνητικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων στην οικονομική πολιτική, στις τράπεζες, στα φάρμακα, στις εργασιακές σχέσεις με τις συλλογικέ συμβάσεις εργασίας. Πίσω από αυτά η Τρόικα. Όλοι οι τομείς αλληλοεξαρτώνται, επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη της δύναμης των μεγάλων επιχειρηματιών, ενός ανίκητου οργανισμού που με τη σειρά του καθορίζει την πολιτική των κρατών μέσα στην αϊφάγο παγκοσμιοποίηση. Και έτσι, αντί η πολιτική να σχεδιάζει και να οδηγεί την οικονομία, έχουμε το γεγονός η οικονομία να προηγείται της πολιτικής και να την προηγηθεί, όπως με άλλα λόγια είπε και ο Γιάννης. Οι λαοί ασφικτιούν και οι πολιτικοί που έχουν όραμα ασφικτιούν μαζί τους. Η πορεία αυτών των πολιτικών ακολουθεί τροχιά διατόντων αστέρων. Επιτυγχάνει μια επανάσταση, σε εισαγωγικά αυτή η λέξη, που φέρει το όνομά τους, μέχρι να τους την σβήσει ο εξουσιάζων και θριαμβεύων πλούτος. Για την ώρα βέβαια. Έτσι λοιπόν ήρθε και η μεγάλη και καθοριστική σύγκρουση της Λούκας για το δεύτερο μνημόνιο. Η ανάπτυξη στην οποία η Λούκα στοχεύει, αλλά και όλη η πολιτική σαν τη Λούκα, δεν είναι μία γραμμική εξέλιξη, αλλά μία διαρκής βελτίωση που διαμορφώνει και πολλαπλασιάζει το ευζήν. Αυτή η διαρκής βελτίωση, πολυκύμαντη θα λέγαμε, καθώς εμπεριέχει και την ευχέρεια για διόρθωση σφαλμάτων, όπως η ίδια τη βλέπει και τη χαρακτηρίζει, αναμφίβολα διηθείται μέσα από την περί δικαιοσύνης και ηθική συνείδηση και πολλές φορές την φέρνει αντιμέτωπη με πρόσωπα που βλέπουν το ίδιο θέμα μέσα από το δικό τους πρίσμα, εκ διαμέτρου αντίθετο με το δικό της και ως εκ τούτου έρχεται αντιμέτωπη με πολιτικές γραμμές από αυτές που το πολιτικό μεγαλούργημα των Ελλήνων, η δημοκρατία, καταδικάζει. Καθώς μέσα από το ίδιο το Σύνταγμα τονίζεται το κατασυνείδηση, ψήφος κατασυνείδηση και όχι μάντρωμα ομαδών όπως κάνουν τα κόμματα. Κοινή επιφυτίση πνεύματος. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως το λεπτό αυτό σημείο έφερε τη Λούκα και όχι μόνο τη Λούκα βέβαια, αλλά για τη Λούκα μιλάμε τώρα, και όλους τους αδέσμευτους αν και αυτήν, εκτός κόμματος. Η πολιτική ορθοπραξία, η διαφάνεια, η ποιοτική και χρηστή διακυβέρνηση παραμένει για όλους αυτούς τους πολιτικά σε εισαγωγικά από δύο πομπαίους τράγους ο ανώτατος στόχος στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι αναγκαία για τη δημοκρατία. Όχι όμως ο πολιτικός διωγμός, αυτό το συνώνυμο του αυταρχισμού. Αν και τις τελευταίες δεκαετίες μοιάζει πως έχουν καταναλωθεί τα πνευματικά αποθέματα, η Λούκα συνεχίζει να εκτιμά δύο από τις αρχαιότερες ελληνικές λέξεις, άριστον και αγαθόν. Και παραμένει οπαδός του Ευρυπίδιου, καλότυχος, όποιος απόκτησε γνώση για τον κόσμο. Η παιδεία, το ήθος και η πνευματικότητα της δημιουργούν αγωνίες και ευαισθησίες. Η ίδια σημειώνει. Αξίες, γνώση και εμπειρίες διαμορφώνουν την προσωπική ματιά του καθενός μας όσον αφορά στα γεγονότα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ιστορία, ενεργούμε και προδιαγράφουμε το μέλλον. Γι' αυτό και η αλήθεια δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη. Άνθρωποι παρουσιάζονται εκείνο που δεν είναι. Η Λούκα παρουσιάζεται εκείνο που είναι, αν και πολλές φορές πολιτικοί φίλοι σε εισαγωγικά και φίλια μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως αυτά τα δεύτερα, επιμένουν να την παρουσιάζει εκείνο που δεν είναι και έχουν λόγο να το κάνουν. Όταν η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση χαμήλωσε, η Λούκα ξεχώρισε, γιατί δεν είχε συμφιλειωθεί με μεσοβέζικες λύσεις για να κρατηθεί στην πρώτη γραμμή του πολιτικού στερεώματος. Δεν την ενδιέφεραν οι συνέπειες της παρακοής της, σε εισαγωγικά γι' αυτό. Ούτε της έλλειψη ανταμοιβή από την ελίτ της Δύσης και των οπαδών της, με δόξες και τιμές. Εν κατακλείδι. Δεν είναι το όλο έργο μια γυναικεία προσέγγιση γραφής στην πολιτική, κατά τη γνώμη μου. Είναι μια προσέγγιση πανανθρώπινη στην πολιτική που όμως έχει μια διάσταση την οποία οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αποσβήνουν ή προσπαθούν να αποσβήσουν. Να αποσβήσουν παντιοτρόπως, την εθνική, την πατριωτική διάσταση. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, ετούτο τον καιρό της αποτυχημένης αλλά εμένουσας αμαλγαματοποίησης είναι ύψιστο. Ο ένθερμος ευρωπαϊσμός Κρύβει ενδέχως τον γερμανικό με το σύγχρονο άξονα του ιμπεριαλισμού που μακρόχρονα σχεδιάζει έρποντας σιωπηλά, καταστρατηγεί κάθε λογής όρια, αποδυναμώνει λαούς, διαλύοντας εθνικές ταυτότητες. Ο λαός που γέννησε και άνδρωσε τον ναζισμό πάντα θα στέκει εχθρικά απέναντι σε αυτόν που γέννησε και άνδρωσε τη δημοκρατία. Εδώ υπάρχει και σήμερα το ζητούμενο για εμάς, τους αδύναμους, σε εισαγωγικά το αδύναμους, η στήριξη της εθνικής αυτοτέλειας και της εθνικής συνείδησης. Αυτό ακριβώς προτείνει η Λούκα μέσω χρηστής εθνικής διακυβέρνησης σε μια Ευρώπη όμως ισότιμων κρατών. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ προσωπική τοποθέτηση. Όσο ζω εκ του σύνεγγι στην πολιτική και όσα χρόνια ξέρω τη Λούκα, μέσα στην πολιτική σκηνή, μέσα από τις δικές της θέσεις για αυτήν την πολιτεία, για τον άνθρωπο, μέσα και από αυτή ακόμα την καθημερινότητά της, είμαι απόλυτα βέβαιη πως δεν ανήκε ούτε ανήκει σε κανένα κόμμα όπως είναι διαμορφωμένα σήμερα, με τύχη υπερυψωμένα και ανούσια και αναποτελεσματική αντιπολίτευση. Τάχα μου, πάντα για το Θεαθήνε. Ανήκει σε ένα χώρο που τον καθορίζουν σαφώς οι πανανθρώπινες αξίες και οι αταλάντευτες πολιτικές αρχές της δικής μας αρχαιοελληνικής γραμματείας. Η γη έχει σκιστεί με πνοή προφητική. Η σίβυλα με τη λατινική μορφή κοιμάται ακόμα κάτω από την αψίδα του Κωνσταντίνου στη Ρώμη. Θα ξαναγυρίσουν οι δικοί σου θεοί που για αυτούς δάκρυα χύνεις πάντα. Ο χρόνος θα επαναφέρει την τάξη των παλαιών ημερών. Άλλωστε, συμπληρώνω εγώ, ο χρόνος διαγράφει πάντα κυκλική πορεία, διδάσκει και επανέρχεται. Ευχαριστώ τη Λούκα για την τιμή που μου έκανε να συμπεριλάβει στο πάνελ σήμερα και σας ευχαριστώ και όλους εσάς για την προσοχή σας.
Εμείς ευχαριστούμε.